Gunn Marit sa at dette er utfordrende tema. Dette er en utfordring. De kristnes Gud og muslimenes Allah, det er alt for aktuelt. Og det er jo aktuelt i den store verden, men det er jo også aktuelt i vår lille verden. Sånn som for eksempel når jeg kommer ut av kontoret mitt, og så sitter det en mann der som ser ut som han kan være noe fra fremmed land, og det, han var fra Iran. Og så setter jeg meg ned, for han satt og åt nista si, så da setter jeg meg ned, jeg også, og så, det er rett utenfor kontordøra mi, ja, på MF altså, og så... Så tar jeg frem nista jeg også, og så, jo, han var rengjøringshjelp. Han skulle altså støvsuge og gå over hele huset. Men du skjønner det, sa han, at det er andre jobben min dette, for jeg, dette her var jo på ettermiddagen i 4.50. Ja. Jeg har hatt en jobb før i dag, for jeg har to jobber, jeg. Først så jobber jeg hele dagen, noe annet. Så kommer jeg hit, og så tar jeg da rengjøringshjelp i gangene på MF og på rommet. Og... Ja, men hvordan klarer du dette da, sa jeg. Nei, det går bra, sa han. For når jeg er ferdig her, når jeg altså er ferdig og klar til å ferdig med lunsjen min nå, da, så ber jeg til alle. Da vender jeg meg mot Mekka, og så tar jeg det og gjennomgår alle bønnene for dagen, fordi at det hadde jeg ikke tid til mens jeg jobbet. Så jeg tar liksom en oppsamling av alle de fem bønnene som de skal be på en dag, og vender seg mot Mekka, og da er jeg som et nytt menneske, sa han. Da er jeg klar til å begynne på en ny jobb. Det er veldig viktig altså at vi skjønner hva islam betyr for muslimer. Altså, det er ikke noen teoretisk tema dette her. Det er noe, altså, det er som med all religion på en måte. Det betyr noe for dem som har det. Og det er veldig viktig at vi har det klart for oss. Så... Så skulle jeg bytte eksosanlegg under bilen. Det var litt sånn tilbake i tid da, når vi drev og gjorde dette selv. Og når disse eksosanleggene røyk ganske ofte. Så da var det en bok da, som jeg, ute på Fettsund, hvor jeg bor. Hvor jeg kunne kjøre meg oppå da, etter arbeidstid da helst. Når ikke han skulle bruke den selv. Og dette var jo mange som brukte, og så mens jeg holdt på å skru på mitt, så kommer det jo en annen i kø og sitter og venter. Og han er fra Pakistan. Og så kom vi faktisk da i gang med samtale, også der, under bilen nærmest. Og han ser mistroisk på meg, og så sier han, mener dere at Jesus er Gud? Altså underforstått, det var jo så umulig tanke at det går jo bare ikke an. Og med det utgangspunktet da, så hadde jo vi en kjempefin prat der under bilen. Så da, jeg kunne ta flere eksempler. Jeg kunne holde på hele i to timer med det. Og tar ett til da. Da hadde jeg undervisning inn på MF, og vi skulle ha om islam, og jeg hadde invitert, det var ganske tidlig når muslimene var nye her, på 70-tallet. Så da kom det en kar, og så tenkte jeg, og jeg var også ganske ny sånn i det fagfeltet. Så jeg tenkte, det er viktig. Det er viktig å komme til sentrum med en gang. Altså, det gjelder alt hva du skal studere. Så det viktig å prøve å få tak I nerven eller kjernen liksom, I det, så fort som mulig. Og så kan du lære mange andre ting. Så jeg tenkte, jeg må stille det viktigste spørsmålet først. Og da spurte jeg, hva... Jeg spurte først, ja, du en personlig troende muslim, sa jeg. Ja, ja, det var den. Men hva kan du da forklare oss, hva det aller viktigste for deg som en troende muslim? Og det var ikke vanskelig å svare på. Jeg har forskrifter. Sånn. Forskrifter? Ja. Jeg har regler. For alle ting I livet. Jeg har regler for hvordan jeg skal kle meg. Jeg har regler for hva jeg skal spise. Jeg har regler for hva jeg ikke skal spise. Og alle disse reglene, de gir meg trygghet. Jeg vet hele tiden hva som riktig å gjøre og ikke gjøre. Og det det viktigste for meg som en troende muslim. Så da blir det jo ganske langt borte fra det vi vant til å tenke. Nå det altså en stensil eller to på gang, for jeg bruker ikke PC og disse flotte skjermene og alt dette her. Da går det bare I surr, og så sitter folk bare og ser på den skjermen, I stedet for å se på meg, for jeg vil jo at folk skal se på meg. De fleste av oss liker jo det. Så jeg bruker ikke den der skjermen noe særlig I hvert fall, vi får se. Den underveis, dere skal få papir. Noe så gammeldags som papir skal dere få av meg, men det under opptrykk nå da. Så det kommer. Var det ikke sånn, Gunn-Marit? Ja. Du har lovt meg det? Ja. Og vi har altså formulert emnet sånn... De kristnes Gud og muslimenes Allah. Men jeg liker å vri litt på formuleringen og stille det litt annerledes. Altså, vi kunne godt stille spørsmålet. Har kristne og muslimer den samme Gud? Vi kunne stille spørsmålet sånn. Men det et veldig uryddig spørsmål. Veldig uryddig, ja. For det ingen tvil om at kristendom og islam henter sin gudsoppfatning av samme røtter. Og de røttene, den jødiske, gamle israelitiske religion med skapelsesberetningen og med profetene og alt det vi har der I det gamle testamentet. Det ligger jo under... Og det heller ingen tvil om at selve Guds navnet, altså El, I den gamle testamentlige tid, El, eller Elohim, det altså navnet på Gud. Det en felles navn på Gud I hele Orienten. Altså alle de forskjellige... stammer og religioner som var omkring Israel brukte det samme ordet for Gud. Og det ordet som ligger bakom ordet Allah. Allah det egentlig en bestemt form av Al-Ilah, som det samme som El-navnet altså. Men det bare med en bestemt artikkel foran, sånn at Al-Ilah det blir til Allah. Guden, bokstavlig talt. Så det jo ingen tvil om at det linjer. at vi har Abrahams og Isaks og Jakobs Gud bakenfor der som en slags felles inspirasjonskilde. Så det blir på en måte veldig uryddig bare å stille det spørsmålet, ja, har vi den samme Gud? Ja eller nei? Det rett og slett for enkelt. Det mye mer å si enn ja eller nei. Og ja, hvis jeg skal være litt slem, jeg liker av og til å være litt slem, ja. Så sier jeg til studentene mine, det står ingenting om Gud i Bibelen. Det var ingen som lo her, nei. Nei. Står det ingenting om Gud i Bibelen? Jo, naturligvis gjør det det. Men selve ordet Gud finnes ikke i Bibelen. Altså, når Bibelen, da snakker jeg jo om den opprinnelige hebraiske og greske Bibel. Så det er jo vikingenes. Det er jo vikingenes Gud på en måte da. Altså selve ordet altså. Selve ordet Gud, god, god, gikk det til engelsk, godt til tysk. Der kommer papirene, ta spre dem ut, ta det, ja, altså ta noe det enkle først. Ja, for jeg har alltid lært det når jeg skal undervise, at vi tar det enkle først. Jeg har laget altså et mini-referat, som vi bruker som en sånn innføring, og så blir det vanskeligere og vanskeligere og vanskeligere etter hvert. Til slutt så gir vi opp. Neida, vi skal komme i mål. Jeg lover dere det at det skal være et svar på dette. Men jeg stiller altså spørsmålet litt annerledes. Jeg spiller ikke spørsmålet, har kristne og muslimer den samme Gud? For det et uryddig spørsmål. Det blir så mange jaer og så mange neier. Og det som vi kan lære så langt, det altså at selve ordet betyr i grunnen ganske lite. Altså om du bruker ordet Gud, eller om du bruker ordet Allah, det jo bare et ord. Det er et ord, et begrep, som alt avhenger av hva vi legger i ordet. Og jeg synes det er bedre å stille spørsmål i stedet for har kristne og muslimer den samme Gud, så stiller vi spørsmålet, ber kristne og muslimer til den samme Gud? Det et mye mer ryddig spørsmål. For da snakker vi om menneskets religiøse aktivitet, altså det at menneskene henvender seg til en Gud. Det noe annet. For da er det ryddig, og da kan vi sammenligne på hvilken måte henvender mennesket seg til Gud. Til det de kaller Gud eller Allah. Jeg synes altså akkurat de ordene, Gud, Allah, er på en måte en litt uvesentlig diskusjon. Og i muslimske land så det en opplagt sak at kristne bruker Allah som navn på sin Gud. Jeg går ut ifra at det sånn i Bangladesh, for eksempel, eller i andre muslimske land. Altså når de skal lage en bibeloversettelse, så må de ha et ord for Gud, og de har jo av og til brukt da stammehøyguden i stedet. I santalene for eksempel hadde de jo en høygud som hette Takur. På Madagaskar så har de en høygud som heter Sanahari eller Andriamantia. Og da tok man det man hadde liksom av Guds navn for å få et navn. Man må jo ha et navn på Gud. Men det på en måte litt uvesentlig. Det viktig i første runde, men i neste omgang så det uvesentlig, for det hva legger jeg i det? Hvordan denne Gud? Det blir det viktigste. Så har det alle sammen nå fått det der, den der lille, den på en side? Har dere det? Det kommer flere. Hvor nært står vi hverandre? Det altså spørsmålet. Hvordan skal vi møte annerledes troende? Hvilken felles bakgrunn har kristne og muslimer? Og hva skiller oss? Og så kanskje den viktigste setningen for dere som vil streke under noe, hvis dere har en blyant i nærheten. Gud i seg selv og Guds bilde ikke nødvendigvis det samme. Altså, Gud, begrepet Gud i seg selv, og Guds bilde, våre forestillinger om Gud, ikke nødvendigvis det samme. Det veldig viktig skille. At man ikke liksom gjør, altså for Gud kan ikke fanges i noe begrep eller noen forestilling. Gud Gud om alle mann var døde, og det ikke fantes et eneste menneske som kunne snakke. Gud Gud, og Gud før alt. Og vi må ikke innbille oss liksom at vi fanger Gud i noe ord eller begrep. Så det neste punktet, strekpunktet som jeg har satt opp da for dere som har arket, det jo da ydmykhet. Når vi nærmer oss dette temaet her, så må vi så å si på kne. Eller kanskje vi burde ta av oss skoene. Det var jo det Moses fikk beskjed om når han nærmet seg tornebusken som brant og brant. Og det var en engel der, og det viste seg at det var Gud selv som var inne i denne tornebusken som brant og brant, men ikke brant opp. Og så går han da, han blir helt fascinert av denne åpenbaringen. Så Moses, han går jo nærmere og nærmere. Og til slutt så blir han lyder en stemme. Nå må du ikke komme nærmere. For ingen kan se Gud og leve. Ta dine sko av deg, for du på hellig grunn. Altså denne ydmykheten, at vi må alltid huske på at det Gud mer enn det vi kan begripe og se. Og Gud på en måte selv beskytta seg mot at vi kommer for nær. Han bor i et lys som ikke noe menneske kan trenge inn i. Det litt forunderlige her da, det blir jo at vi har kanskje glemt litt av denne veldige respekten. Jødene hadde det jo i gammel tid. Det var jo sånn en respekt at de ville jo ikke uttale Guds navn. Dette jo fortellingen om da Guds navn ble åpenbart. Mitt navn jeg er. Javé. Mitt navn jeg er. For Moses spør hvilket... Hvem skal jeg si har sendt meg? Ja, da skal du si, jeg Javé, har sendt deg. Og denne veldige respekten for Gud, den må vi ikke glemme. Og faktisk så kanskje muslimene der får et ekstra poeng, for å si det sånn. De har den respekten at de tar av seg skoene hver gang de går inn I moskeen, og det går helt sikkert tilbake til dette skriftsted. Så den respekten har de. Det I hvert fall, det skal de ha. Og det var jo en prestekollega, så han var prest I en menighet I Oslo, og så var det noen ansatt noen der til å gjøre rent I kirken, og han kom da innom en gang mens de drev på og støvsugde. Og de gikk på sokkelisten. Fordi de hadde, selv om dette var et kristent gudshus, så hadde de altså det I seg, og den respekten for Guds nærvær, at de tok av skoene. Men det er altså noe vi på en måte har felles, det den jødiske bakgrunnen. Denne betoningen av Guds majestet, som vi også møter da I det nye testamentet. Jeg har tatt med et skriftsted her fra 1. Timoteus 6, 16. Den eneste mektige som bor I et lys dit ingen kan komme, han som intet menneske har sett eller kan se, ham tilhører ære og evig makt. Altså, vi kan ikke se ham. Det en grense, det hellige. Det hellige setter en grense rundt seg, så vi kan ikke komme nærmere. Men vi kan lovprise. Og det jo det som ligger I dette ordet. Ham tilhører ære og evig makt. Det jo det vi avslutter Fader vår med hver gang. Rike ditt, og makten og æren I evighet. Men så det jo slik at I begynnelsen av Fader vår, så sier vi far. Far, vår far. Og der har du disse to tingene som jo blir så veldig viktige I den kristne åpenbaring, nemlig at du har både et intimt forhold til Gud som far, og samtidig denne voldsomme respekten for hans majestet. Vi må ikke miste noen av delene. Hvis vi mister en av delene, så blir det andre meningsløst. Og Fader vår, bønnen, beholder jo nettopp dette. Vi har en himmelsk far som vet hva vi trenger til før vi ber ham. Det den intime nærheten. Og så rike ditt og makten og æren. Helliget vorde ditt navn, som vi før sa. Altså det begge deler der i Fader vår. Det denne dobbeltheten som vi må ta med oss, og som vi aldri må miste. Så vi ender opp I en slags, skal vi si, jeg vet ikke hva som vår fare. Om vi glemmer den inderlige nærhet til Gud, eller om vi glemmer hans majestet. Når vi snakker om, nå altså spørsmålet, nå har alle fått det med seg, det står I øversparket, ber vi til den samme Gud, så må vi si en ting som veldig viktig å få på plass. Det to, det neste strekpunktet. Det to åpenbaringskanaler. Det altså ikke bare slik at vi ser det hele I skriften. Vi ser jo en god del I Guds åpenbaring I naturen. Så den naturlige åpenbaring, det at Gud har vist seg I gjennom sitt skaperverk, det en reell åpenbaring, en selvåpenbaring, som står på egne bein, og som ikke avhengig av noe skrift, og som alle mennesker over hele jorden har del I. Alle mennesker kan lese naturen og se en slags guddommelig virkelighet. Poenget jo at de svært ofte ikke kan, de vet ikke mer ofte om denne skaperguden enn at han har skapt det. Om man god eller ond, eller om man lunefull, eller om man trofast, alt dette jo vanligvis ikke kjent. Som ofte så det denne guden som man har rundt om i de, alle religioner, alle stamme kultur har denne høyguden. Som ofte så det en sånn blanding av godt og ondt på en måte. Men altså, det den naturlige åpenbaringen, og du har den i Salme 8. Herre, hvor herlig ditt navn over hele jorden. Altså, Guds navn synlig på en måte, der du kan se hans verk over hele jorden. Og samtidig, når du kommer da noen vers lenger fram i Salme 8, så det Når jeg ser din himmel, og når jeg ser stjernene og månen som du har skapt, hva da et menneske? At du ser til ham, et enkelt menneske. At du tar deg av ham. Det gjentatt, altså det enkelte, den enkelte, at Gud ser den enkelte. Det understreket så sterkt som det går an, også i grunnteksten, med de ordene som der brukt. Det den enkelte. Som Gud bryr seg om. Så det ikke bare en generell åpenbaring, men det en interesse for den ene sauen, for som har gått seg vill, for å bli i det bildet. Og denne dobbeltheten ser vi altså allerede i det gamle testamentet, den generelle åpenbaring og den spesielle åpenbaring. I det nye testamentet så ser vi denne dobbeltheten også. Apostelgjerningene 17 jo kanskje mest kjent. Paulus på Areopagos, som sier han hadde jo samtalt med disse lærde mennene da på Areopagos i Aten. Og det skulle vært moro å være til stede og hørt på de religionssamtalene der. Og så fant han jo også da når han gikk rundt i byen dette merkelige alteret Theo Agnosto. Det betyr for en ukjent Gud, altså et alter for en ukjent Gud. Så sier han, jeg så dette alteret. Og så sier han da disse ordene som vi har sitert her. Det som dere tilber uten å kjenne, det forkynner jeg dere. Altså med andre ord, det en form for kontinuitet. For det skaperguden, altså som har skapt verden, og som alle kan lese i skaperverket om, den samme Gud som oppreiste Jesus av de døde. Og det veldig mange som glad i denne talen på Areopagos, fordi at den sier jo at det jo den samme Gud. Ferdig med det. Det jo den samme Gud. Det en Gud som dere tilber uten å kjenne ham. Han forkynner jeg dere. Og det veldig mange som ikke vil lese lenger. For helt på slutten av den samme beretningen så sier Paulus at denne Gud har oppreist Jesus fra de døde, og nå byr han menneskene alle steder å omvende seg til den sanne Gud. Så denne dobbeltheten altså, det en forbindelse gjennom naturlig åpenbaring, gjennom menneskets gudbilledlighet, at mennesket skapt med en gudslengsel. Det ligger der. På den ene side, og på den andre side, det kommet noe radikalt nytt med Jesus og det og hans verk. Så det er ikke nok. Det ingen som blir frelst av å tro på Gud. For å si det litt brutalt. Spørsmålet om den vi tror på en som kan frelse oss, og som har gjort noe for det. Så mye innledningsvis, det neste som dere får nå, de neste punktene som står på dette arket, det da de samme punktene som dere får litt mer grundig i dette, på dette store arket. Da. Har alle fått alt nå? Både det lille arket og det store arket? Nei. Men da tar vi, mens dere begynner å dele ut det store arket, for vi skal jo ha pause som ikke så veldig lenge også, så passer det med anledning til litt spørsmål. Vi en stor forsamling, og det er veldig mange glupe mennesker, det vet jeg, for jeg kjenner en del av dere. Så dere kan sikkert sette meg fast ganske lett, men jeg har nå mine tanker om dette. Og vil gjerne dele dem med dere, og jeg vil gjerne også høre deres tanker og deres spørsmål. Hvis det noen som tør da, å ta ordet i en sånn stor forsamling. Vær så god. Altså, vi kan ikke være så nøye på det her, for jeg har bare denne timen, og så en time til. Så kom med hva som helst av spørsmål, det ingen sak. Ja, kom opp, ta den der mikrofonen, ja. Det noen som kan få lyd i den mikrofonen? Hvis ikke, så får du komme opp til meg.
Ja, nå det lyd inn. Det jo mange spørsmål som jeg kan ha, men jeg kan ta et nå, som du kanskje har vært litt inn på. Det dette med, det var en liten diskusjon, eller hva, tilløp her i vårt land, angående noe som har blitt sagt i en morgenandakt. Fordi det hadde blitt sagt noe om at henvist til muslimsk tradisjon og tilbake til Hagar og sånn, så ble det stilt et spørsmål med det. Men mitt spørsmål finnes det noen slags historisk overlevering bakover, så å si, eller den er jo framover da, ifra, tenk deg, Abraham, Isak, Jakob, Moses, også til Muhammed, som ikke via jødenes skrifter?
Nei.
Da sier jeg bare takk.
Det ikke veldig greit med korte svar? Det finnes, vi må være, om igjen og om igjen må vi bare understreke, Muhammed bygger hele tiden på det han kaller skriverørets folks religion. Og det altså de religioner som han kaller da og regner som skriftreligioner, og det er jødedom og kristendom. Derfor så har skriftreligioner en særstilling i hans tanke, og han sier da mye positivt om dette, og så kommer han da, men så etter hvert som han begynte å diskutere dette med jødene, så greip jo jødene han i feil, rett og slett. Og da begynte de å gjøre narr av Muhammed, som ikke visste hva han snakket om. For han, Muhammed kunne ikke lese, bare så det jeg sagt. Muhammed var analfabet. Så han hadde jo alt det han visste. Det hadde han fått ved å sitte og samtale med jøder, for han var veldig religiøst interessert. Altså, han snakket mest med jøder, men han hadde blant annet en kristen fetter, som han pratet mye med. Og for, må huske på denne tiden her, så var Arabia en halvøy, også åndelig sett, fordi at alle landene rundt Arabia, altså på rundt år 600, det var kristne. Alle folk var blitt kristnet. Så var det ett folk igjen, og det var det arabiske, altså beduin-stammesamfunnet på denne halvøyen. Det var igjen som en øy, kan vi si. ei halvøy, midt I en verden som var blitt kristen I løpet av de første 600 år etter Kristus. Og så da Arabia så å si på vippen til også å bli kristent, og der var både jøder og kristne hadde slått seg ned, både I Mekka og Medina. Og Mohammed var dessuten veldig mye på karavanereiser, for han var jo handelsmann, så han møtte jo folk hele tiden på disse reisene og pratet. Og alt han gjenforteller fra den jødiske tradisjonen og kristne tradisjonen, og det masse, det for eksempel 100 vers bare om Jesus I Koranen. Og om enda mer om Abraham og Moses. Så alt dette var sånn som han hadde snappet opp I samtaler. Og så gjenfortelte han det, og så var det ikke alltid helt riktig da, I forhold til originalen. Og når jødene hørte det, så ble de irritert. Og så verre enn det, de begynte å gjøre narr av ham. Og så fikk man da dette skillet, så... Vi kommer til det etter pause. Altså dette her bruddet da, som kom mellom det han kaller skriverørets religion og den religion han selv sto for. Han hadde ikke tanke om å stifte noen ny religion I det hele tatt. Men han ble provosert fram til det fordi jødene begynte jo å kritisere ham og gjøre narr av ham. Og så ble det jo da en voldsom konflikt. Og det nesten for fælt å snakke om. Da satte jo han I gang en svær jødepogrom faktisk allerede I Medina. Og lot slakte ned jøder I hundrevis og så videre og så videre. Så det ble voldsomme kontroverser allerede I Muhammeds egen samtid. Og da tok det liksom av til å bli en egen religion alt sammen. Men denne her forbindelsen, altså bakgrunn, der vi kan si det tre bakgrunnsinspirasjoner, kan vi kalle det, for islam. Det ene det jødedommen, det den viktigste. Det andre kristendommen. Og det tredje den gammel arabiske folkereligionen, som var da en stammereligion, beduinenes stammereligion. Allerede der var Mekka på plass, Mekka som det store handelssenter og religiøse senter. Allerede der hadde man gudenavnet Allah. Så det altså hentet fra den gamle arabiske og felles orientalske gudsbegrep. Så sånn er det med den saken. Det altså en tredelt inspirasjon til islam. Greit å holde styr på, jødedom, kristendom og gammel arabisk religion. Og denne, skal vi kalle det, lunefullheten og skjebne guden som vi finner i islam, den har jo røtter I det gamle arabiske. Og en ting til, ærestenkningen, altså ære og hevn, som vi jo kjenner igjen I islam den dag I dag. Denne kodeksen med ære og hevn, som jo kjent I mange stammesamfunn, vi hadde det I norrøne før kristendommen kom, Den jo blitt bevart, kan vi si, I islam på mange måter. Så dette var da et lengre svar. Det var ja jeg svarte, ikke sant, på spørsmålet ditt, men det veldig vanskelig med korte svar, så det ble litt lenger. Men hva sier møteleder Gunn Marit? Hvordan gjør vi det? Skal vi ta litt flere spørsmål og så en liten pause? For vi kan ikke kjøre på alt for hardt. Det fint vær ute, og man må ut og ha litt fresk luft I denne flotte, selv om det store og fine vinduer, og jeg tror de noenlunde vasket også. Ja, Alf Halvorsen, vær så god.
Ja, altså, det var litt interessant fordi Åpen Folkekirkes første kandidat på Agder Bispedømmeråds, eller på lista til Agder Bispedømmeråd. Han ble intervjuet i Fedelandsvennen, og han avslørte et veldig intimt forhold til engelen Gabriel. Altså at han fikk på en måte litt ledelse og litt beskjed i en del vanskelige spørsmål da, fra engelen Gabriel. Og jeg kunne ikke annet enn å associere til det du lærte oss på MF, og det vi leste om engelen Gabriels betydning i islam. Og da spør jeg deg nå, fordi vi snakker om kildene, hvor viktig er engelen Gabriel eller åpenbaringen fra han i som grunnlag for den muslimske tro?
Ja, den er helt avgjørende. Altså, engelen Gabriel er jo en jødisk tradisjon. I kristendommen vet vi at den er veldig viktig. Vi møter den jo i forbindelse med Jesu fødsel og så videre. Englene som budbærere. Og Muhammed var jo en søkende sjel. Og han, mens han var i Mekka, og da er vi sånn på slutten, sånn rundt 615 cirka, så gikk han opp i en hule i et fjell, i Hira-fjellet, og pleide å sitte der og gruble og lure. Og hadde snakket da med folk. Han var som sagt, han hadde ikke lest noe selv, men han hadde altså snakket med veldig mange om religion. Og så opplever han da, mens han sitter der, at engelen Gabriel kommer, sier han. Vi vet jo ikke om det var engelen Gabriel, det kan vi aldri vite, men i hvert fall så opplevde han. Og da står engelen Gabriel foran ham, og så holder opp et stort ark, men som hvor det er skrevet noe på. Og så sier engelen, les. Kara, les. Imperativ. Ja, men sier Muhammed, jeg kan ikke lese. Da tok engelen Gabriel og trykte ham ned med denne her store, en slags duk da, trykte ham ned mot jorden. Og så tok han opp igjen. Og så gjentas da den samme befaling. Kara, samme som i ordet Kuran, altså Koran. Les, resiter, fremsi. Nei, jeg kan ikke lese. Og en tredje gang så ble denne ublide behandling gjentatt. Og da, plutselig, så kan Muhammed lese. Dette er jo ifølge da muslimske tradisjoner, Bukhari. Og da kommer den aller første suren, som man regner som den eldste suren, altså den eldste kapitlet, som lyder sånn i sure 96. Forkynn, altså kara, resiter, framsi. Forkynn i din Herres navn, han som skapte mennesket av en blodklump. Forkynn, for din Herre er den mest høysinnede, han som har undervist om skriverøret, undervist mennesket om hva det ikke visste. Nei, for visst, mennesket er sannelig overmodig i det det mener å være seg selv nok. Til din Herre fører for visst veien tilbake. Så det er altså en befaling som han får av engelen Gabriel. og den første begynnelse til Koranen som da kommer der, og hvor han henviser allerede der til skriverøret, skriverørets religioner, og det da de gammeltestamentlige og nytestamentlige skrifter som han har I tankene, helt fra starten av, det veldig grunnleggende. Så, og så det siste verset jeg leste der, til din Herre fører for visst veien tilbake, altså det dommen. Dommen over dårlig gudstyrkelse, eller det dommen over flerguderi og polyteismen. Det den ene Gud, og den ene Gud, det Abrahams, Isaks og Ismaels og Jakobs Gud. Det sånn de pleier å si det. Så det en veldig tydelig betoning altså av Gabriels rolle. Ja. Ja, det var et forholdsvis langt svar. Så nå vet jeg ikke om dere tør stille flere spørsmål. Det var vel gutten vel, som kom hjem fra skolen. Ja, det var en amerikaner som fortalte dette til meg. Og så gikk han til mora si og så spurte om et eller annet. Og så sa mora, «Why don't you ask your father? I don't want to learn that much.» Så nå vet jeg ikke om dere vil lære noe mer før pause. Ja, ta de med.
Jeg veldig spent på om du kan presentere meg også.
Hvis jeg går litt nærmere, så kanskje, men jeg tar det ikke sånn.
Det sånn den gjør forskjell på folk, Alf. Ja.
Men har du vært under mitt kateter?
Ja, det har jeg. Men det for, hvor gammel gammel arabisk religion? Den også smittet av jødenes tro?
Nei.
Nei, ikke. Nei. Nei. Så den eldre?
Det var en stammekultur som var uberørt, nok så da, uberørt av omkringliggende religioner. Det var det eneste området I hele Fororienten som ikke var blitt berørt skikkelig av jødedom, kristendom. Men det fantes noen jødiske kolonier, særlig I Medina. Så de hadde nok vært der en stund, så det kan jo hende det vært litt kontakt sånn, men ikke noe å snakke om. Så, nei, svaret nei. Ja, deg kjenner jeg I hvert fall.
Da vil jeg bare si at du foreleser
bedre. Ja, du fra Statelle.
Ja, det det, men du foreleser bedre nå som pensjonist enn du noen gang har gjort, du, så dette...
Ja. Det derfor jeg slutter.
Ja, det var veldig bra. Du nevnte en kristen rot som det andre punktet, og det et spørsmål til det, for jeg går jo stadig blant mennesker som liksom ler av muslimenes bønnepraksis, og det langt inn I misjons... land som de ler av det. Og da mitt spørsmål, det Jesu lønnkammerord om bønnen, om å gå inn I sitt lønnkammer når man ber, som gjør at hele de faste bønnetidene har forvitret fullstendig, I hvert fall I protestantismen? Det var så særlig til morgen I dag med morgenbønn, god kombinert Zacharias lovsang, morgenbønn, klassisk, med også frie bønner.
Vi har noe å ta vare på, som jo den kristne tradisjonen alltid har betont, nemlig med regelmessige bønner. Og der er vi litt svake. Kommer vi på et retreatsenter I dag, så det jo ofte det som bærer retreat. Med faste bønner. Til og med så kan det være retreat hvor man ikke skal snakke. Men faste bønner, tre ganger om dagen. Jeg tror kanskje vi har tapt noe der. Ja.
Kan vi si at muslimene har tapt åndkirkens
bidragspraksis? Nei, det tror jeg ikke. Jeg vet ikke hvor Muhammed fikk denne tanke fra at det skulle være 5 daglige bønner. Det vet jeg ikke. Men det klart at I det moderne samfunnet så blir jo dette vanskelig å praktisere dagen, 5 ganger om dagen. Så det ikke nødvendig at vi trenger å ta etter akkurat det. Men kanskje noe mer regelmessighet, det der vi vel personlig føler jeg vel, også for min egen del, at det kan være et svagt punkt. Jeg synes det veldig godt hvis den kan bli inkludert I noe som litt mer regelmessig. Ja.
Vi hører jo om troende, altså praktiserende muslimer da, som finner seg et teppe og prøver å be på forskjellige steder mens de på arbeid. Hvilke kommentar har du til det? De skal være tro mot sin religion, og så de I Norge, og så de på et arbeid.
Ja. Nei, det overlater jeg til arbeidsgivere, tror jeg. Og hvordan de skal få til det der, det jo ikke så enkelt, rent praktisk, å få det der til. Samlebåndet kan jo ikke stoppes opp hvis det den type arbeid. Så det må jo gå, men ja, man har jo prøvd å være i møtekommende. Man har jo det. Jeg var hjemme hos en gammel dame, jeg tror vi avsluttet med den før pause. Og hun, det var veldig tidlig, det var på 70-tallet, det var begynt å komme muslimer, og hun, kristen, gammel dame, fant ut at nei, nå må vi prøve å få kontakt med disse. De bodde nede I et skur nede ved Lensene I Fettsund. Nå, jeg går og inviterer dem, men så vil hun gjerne ha med da, en prest. Da. Så kan ikke du, sa hun til meg, kan ikke du også bli med? Så lager jeg litt mat, og så kan vi ha det hyggelig. Ja, det en fin idé. Og jeg møtte opp, og vi satt rundt bordet, og så sier hun når vi skulle begynne å spise, syns du at vi skulle synge for maten? Ja, sa jeg, det tror jeg helt sikkert at muslimene syns helt greit. Og dermed så stemte vi I da, I Jesu navn går vi til bords, og sang så det joma. Og alle var glade og fornøyde, og spiste. Men så plutselig så sier han da at han lurte på hvor retningen til Mekka her? Ja, jeg... Jeg ikke helt sikker, sa jeg, men det må vel bli noe sånt, sa jeg. Jeg prøvde liksom å peile bortover der. Og så, ja, for da ville han også vise hvordan han ba. For nå hadde jo vi vist hvordan vi ba. Og da ville han vise det, men det var vel sikkert også en bønnetikk går jeg ut ifra. Så han tok da, hadde ikke noe bønneteppe, men han hadde boblejakke. Så gikk han bort I en krok, I den retningen jeg hadde pekt, og bretta ut denne her boblejakka, og så... Og så mumlet han da disse her bønnene. Og så satt jo vi I bakgrunnen og snakket om ja, vær og vind og nær sagt det ene og det andre. Og så han snur seg midt under bønnen. Så sier jeg, nei, det var ikke sånn, sa han. Og rettet på det vi sa. Så han følte på en måte med I samtalen. Bønnen den gikk i helt greit. Altså, de har et veldig sånn, skal vi si, praktisk, måte å tenke om bønn. Det viktigste på en måte orda, at orda kommer. Så traff jeg en kamerat etterpå, så sa jeg det. Ja, jeg pekte I den retningen der, ja, blir det sånn? Nei, sa han, du har pekt I retning Moskva, sa han. Ja. Ja, det noen som skjønte hva dette var? Det var jo for å få dere inn etter pausa. Men det altså, det jo slik at det Koranen som grunnlaget for muslimene, det vet vi. Og de bruker altså faktisk ikke sang og musikk I sine moskéer. Men de nesten synger teksten. Så dette rett og slett kapitler fra Koranen som lyder på denne måten her, sånn vi kan ta litt grann til. Dette blant annet sure 110, som en veldig viktig sure i Koranen. Vi tar litt til.
Bismillah. الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
Nå synger denne muezzinen som man ble stoppet. Nå sang han altså fra Sure 112, og den lyder slik: Bismillahir Rahmani Rahim. Det betyr i Allahs den barmhjertige forbarmeres navn. Og dette ordet for barmhjertighet, altså arabisk og hebraisk, er jo to alen av samme stykke. Det er jo veldig like språk. Så sier han videre: Kul huval Allahu ahadun. Og det betyr si, altså det er kommandoordet. Dette er Sure 112, altså hvis dere vil notere. Si han er Allah en. Huval Allahu ahadun. Og dette ahadun, det er det samme ordet som i den jødiske trosbekjennelsen. Og der, for der, den lyder slik: Shema Israel, Adonai Echad. Hør Israel, Herren er én. Så dette ordet Echad, altså én, det møter vi også da i Koranen som en beskrivelse av Allah. Allah er én. Men det er jo veldig spennende da å tenke over. Hvordan har Muhammed fått denne bekjennelsen? Hør Israel, Herren er én. Også du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og så videre. Det er denne bekjennelsen som åpnet alle jødenes synagogegudstjenester. Det var det første. Det var på en måte det som var stikkordet for at de begynte å komme i gang. Adonai Ahad, sa jødene. Allahu Ahadun, sa Mohammed. Og det er altså direkte overtatt fra den jødiske trosbekjennelse av den ene Gud. Og så kommer det videre. Nå trenger jeg vel ikke å lese mer arabisk, for det kan jeg ikke ordentlig. Så det var bare for å få fram denne her likheten. Så står det videre: Allah, den ene omsorgskilde. Og så kommer da: Ikke har han avlet, og ikke er han avlet. Og ikke én er ham jevnbyrdig. Så her ser vi da plutselig at det er i denne veldig sentrale suren en direkte polemikk mot det kristne. For kristne sier at Gud har fått en sønn, og de sier om Jesus at han er Gud. Men her står det da i direkte konfrontasjon: ikke har han avlet, altså ikke har han frembrakt en sønn, og ikke er han avlet, altså ikke er han Guds sønn. Så tydeligere polemikk mot det kristne kan man vanskelig forestille seg egentlig. Og nå har dere dette arket foran dere, så skal vi ta disse punktene igjennom. Jeg har allerede sagt en god del før pause, sånn at nå blir det litt mer av det. Det første punkt er altså at vi kan ikke svare ja eller nei på et så omstendelig spørsmål som vi har stilt i overskriften om kristne og muslimer ber til den samme Gud. Vi kan ikke svare ja eller nei. Vi må gå litt lenger inn. Som troende kristen religionsforsker må jeg svare både et ja og et nei på det spørsmålet. Som religionsforsker altså, så kan vi ikke uttale oss om Gud selv. Men som troende så kan vi uttale oss om Gud selv. Men også vi som er troende kristne må si at det egentlig viktigste er jo ikke våre ja og nei, men Guds ja eller nei til oss. Hvis de spør muslimene, så vil de fleste uten å nøle svare ja på spørsmålet. Jo, det er den samme Gud. Muslimer flest vil mene det. Og de syns egentlig det da er litt dårlig gjort av kristne å problematisere det da. Fordi at vi er jo imøtekommende. Vi mener jo at vår Gud er Abraham, Isaks og Ismaels og Jakobs Gud. Så hvorfor kan ikke dere være like greie med oss? Her er det da en del ekstreme muslimske retninger som ikke tenker sånn. Vi hører jo disse forferdelige historiene fra for eksempel IS da, i Irak og Syria-området, hvor de altså avkrever folk den muslimske trosbekjennelsen, og hvis ikke de kan si den, så blir man i mange tilfeller bare skutt. Det er ikke Koranens måte, og det er ikke Muhammeds oppskrift. For ifølge Muhammed så var altså de kristne og jødene, de tilhørte skriverørets religion, skriftens folk, som man kaller det, og de har krav på en viss beskyttelse. Så der bryter faktisk disse ekstreme muslimene med den opprinnelige islam. Jeg håper det vil gå opp for dem før eller siden. Da går vi videre til neste punkt, og det var dette med bønneretningen, som var da også da et synlig uttrykk for bruddet. Punkt to, altså forskjellig bønneretning. Dette skjedde i Medina. Muhammed, som jeg sa, ville ikke stifte noen ny religion. Han opptrådte som en profet for Abraham, Isaks og Ismaels og Jakobs Gud, og så videre. Han opptrådte i første omgang veldig inkluderende overfor jødene og de kristne. Og når man hadde sine faste bønner, så skulle man altså bøye seg mot Jerusalem. Nå kan dere bare følge med på arket. Så man ba altså vendt mot Jerusalem til å begynne med. Og hans gudsbetegnelse tilsvarte da de gammeltestamentlige gudsnavn. For eksempel han brukte ordet Malik, som betyr konge. Han brukte ordet Rahman, som dere hørte i sangen her nå, det barmhjertighet. Og fremfor alt så brukte han jo Allah, som er da bestemt form av Al-Ilah, som jeg sa, som tilsvarer det gammeltestamentlige El og Elohim. Men jødene nektet å godta ham, og da svarte Mohammed med å hevde at jødene har forfalsket skriften. Og dermed så kunne han da hevde at Koranen gir den riktige, korrekte beskrivelsen, mens jødenes beskrivelse er forfalsket og forvansket, jødenes og de kristnes. Og etter hvert så kom jo da også forestillingen om at dette er sendt direkte ned av Allah, altså den himmelske bok. Det er en bok i himmelen, sier muslimene. Det var en bok i himmelen som er Koranen. Den er like gammel som Gud selv. Den er evig, like evig som Gud selv. Og det viser altså at muslimene har en voldsom høy vurdering av selve boka, selve det hellige skriftet. Så de neste to punktene, da skal vi først snakke om det viktigste kontaktpunktet, og det deretter det viktigste konfrontasjonspunktet. Punkt tre altså det viktigste kontaktpunkt, og det Abraham. Nå kommer jo Svein Tindberg, gjør han ikke det? Til dere? Jeg har hørt det, ja. Og han jo veldig opptatt av dette med den abrahamitiske fellesnevneren da. Og har jo hatt en forestilling om dette som jeg også har sett. Og det jo ikke noe tvil om at det et kontaktpunkt her. Vi kan sitere fra Koranen. Følg gjerne med. Skriftens folk, det altså en felles betegnelse på jøder og kristne. Kom nå til et ord som felles mellom oss og dere, at vi ikke tilber noen annen enn Gud, og at vi ikke assosierer noen partner med ham, og ingen av oss har andre herrer enn Gud. Det virker altså som Mohammed ikke så forskjell på jødedom og kristendom. Han så på det som samme religion. Så han kaller dem for skriftens folk. Og sier at nå må dere bare skjerpe dere litt, og passe på at dere ikke ødelegger monoteismen med dette her, og la Jesus bli så stor. Og det Abraham som den avgjørende skikkelsen for dem i så en scene. Neste. Ibrahim var hverken jøde eller kristen, men han var en gudfryktig og en gudhengiven, altså Abraham som den første muslim. Følg Ibrahims tro, den gudfryktige, han var ingen avgudstyrker. Eller, vi vil tilbe din Gud og dine fedres Gud, Abraham, Ismaels og Isaks Gud, den ene Gud. Så kan vi gå til det gamle testamentet og lese den underlige historien om Melkisedek. Melkisedek, han var prest for El. Altså denne gudebetegnelsen som var for hele året. Dette jo før Abrahams tid. Dette en gammel kananeisk religion. De hadde altså denne høyguden, El. El Elyon, som betyr den høyeste gud. Og om Abraham så står det, velsignet være Abraham av den høyeste gud, han som skapte himmelen og jorden. Slik står det altså i 1. Mosebok, kapittel 14. Så der det kontakt. Det ingen tvil om at det kontakt. Abraham et sånt kontaktpunkt. Kanskje man kunne si at vi religiøse søskenbarn. Kanskje. Og Koranen nevner mange ting om Abraham som kristne vil kunne si seg enige i. Abraham den fysiske stamfar til de arabiske muslimer. Han har imidlertid i islam ikke noen tanke. Man har imidlertid i islam ikke noen tanke om at det finnes et utvalgt folk. Altså tanken om et utvalgt folk helt borte. Slik som det i den jødisk-kristne tradisjonen. Som Jesus sier, frelsen kommer fra jødene. Slike tanker helt fremmede for Koranen. Abraham de sanne troende stamfar og leder for de troende. Han et verdensvitt symbol på en samtroende opphavsmannen til den universelle Guds tro. For muslimene ser på gudstroen som medfødt. Altså, de kaller seg selv for den naturlige religion. Altså, islam den naturlige religion, sier de. Og Abraham omtales som profet. Og Abraham nyskapte religionen, som på den tiden var blitt politeistisk og preget av avgudstyrkelse. Han var den første egentlige monoteist. Og så videre. Mange slike steder i Koranen om Abraham, som vi må bare nikke og si, dette må jo være greit. Så går vi videre til punkt 4. Og da går vi over på konfrontasjonspunktene. Nå har vi altså snakket om veldig mye om kontaktpunktene, og det er viktig at de er med. Men å begynne å snakke om konfrontasjonspunktene, hvor vi altså da dypt uenige og hvor det kolliderer, det er mye vanskeligere. Og vi pausa nå, så var vi flere som snakket om akkurat det, at det er jo ikke tidsriktig i tiden. Jeg så en fremstående kirkelig talsmann, jeg trenger ikke nevne navnet akkurat nå, som sto frem og sa det at nå må vi snakke om religionene bare ved å snakke om det vi enige om. For da blir det fred. Men etter min mening så blir det aldri fred av å være eller av å dekke over sannheten. Altså det blir aldri fred ved å dekke over sannheten. Når det punkter hvor vi dypt uenige, og hvor det faktisk kolliderer, så må vi kunne snakke om det. Og toleranse, det ikke å bli enige, men toleranse å leve sammen selv om vi dypt uenige. Og det jo det vi må klare. Vi må klare å se i øynene at vi har to religioner som kolliderer åndelig talt med hverandre. Og samtidig kunne leve sammen, støtte hverandre i det rent menneskelige. Kunne være gode venner og gode naboer. Hvis ikke vi klarer det, så lever vi på en tidsinnstilt bombe. Vi må kunne snakke om hvor det braker ihop. Og det faktisk da i selve Guds begrepet. Ja. Begge religioner enige om at Gud en Gud som handler. Begge enige om at han skaperen av himmel og jord, til og med står det i Koranen at han skapte på 6 dager. Men de har da, sier som så da, at han trengte jo ikke, Gud jo suveren, så han trengte jo ikke noen 7. dag å hvile på. Så det liksom litt sånn forskjeller, men de henter det meste fra det gamle testamentet. Islam sier at Gud sendte Koranen som et lys, og en veiledning for hvordan menneskene skulle praktisere religionen. Vi har altså en verbal åpenbaring. Det altså en bok, en tekst, som åpenbaringen. Til dels så det i kristendommen. Altså vi tror jo at Bibelen inspirert av Gud. Men hovedåpenbaringen i kristen tanke, det ikke teksten, men det personen, altså Jesus. Jesus den viktigste åpenbaring, altså at Gud ble menneske i Jesus. Der viser Gud seg selv. Så vi kristne snakker altså om en personal åpenbaring, mens muslimene snakker om en verbal åpenbaring. Det en veldig grunnleggende forskjell. Og det betyr på en måte at den muslimske åpenbaring av Allah er bundet til ord. Og muslimen jo de første til å si at ord ikke kan forklare Allah. Det vil si ord slik de i våre språk, de kan ikke forklare Allah. Muslimen de første til å si det. Ja vel, da har man jo et problem, og det muslimene fullstendig klar over. De sier at alle ord som brukt om Gud i Bibelen, for eksempel du jeg nevnte i stad, Malik, og så videre, Allah for den del, Rahman, og så videre, alle disse begrepene som brukt om Gud i Koranen, bare forståelige etter sin menneskelige betydning for mennesket. Og det en helt annen betydning som den egentlige betydningen. De kaller det læren om mukalafa, altså læren om forskjell. Så alle begreper og ord, det for å verne om Allahs hellighet. Da. Så alle begreper og ord, for eksempel barmhjertighet, kjærlighet, konge, og så videre, alle disse ordene har en egen betydning når de brukes om Allah, som skjult for menneskene, og så har det en annen betydning for menneskene da, som menneskene skjønner, men da betyr det jo at de skjønner ikke Allah. Og derfor så det et veldig viktig prinsipp i muslims teologi, vi skjønner ikke Allah. Allah og blir ukjent. Og det kan kanskje høres litt rart ut, at man altså har det som et grunntanke i sin teologi, men det har muslimene, de lærde muslimer. Allah etter sitt dypeste vesen ukjent. Og her slår da, nederst på side 2 nå, her slår da konfliktpunktet ut i full blomst. Det som de kristne priser som Guds største frelseshandling, inkarnasjonen, Gud ble menneske, må muslimene avvise på det sterkeste. Ja, dette i deres øyne ren blasfemi. Det blasfemi å si at Gud tar menneskelig skikkelse i form av en kropp og sjel. Det å trekke Gud ned i søla, og det det verste en muslim kan gjøre. Så det som for oss det største og viktigste, nemlig selve juleevangeliet om at Gud ble menneske, og ble en av oss, og ble vår bror, og Gud vår far, det kan jo muslimene heller ikke si. Det som det største for oss, det det verste for dem. Jeg sier jo dette med smerte, fordi det jo forferdelig vanskelig å møte muslimene direkte med disse kjensgjerningene. Så, og jeg vil jo gi det råd at når man snakker med muslimer, så må man prøve å finne veier og forklare det kristne budskapet som ikke nødvendigvis støter dem bort med en gang. For dem det en så ufyselig tanke. Gud, som altså fødes i en kropp, det går jo ikke an. Så vi må forsøke å få fram dette på, her trenger vi kløkt og visdom og tid, og først av alt så trenger vi et vennskapelig grunnforhold, altså tillit. Og så får det være vårt vitnesbyrd. Altså, vi skal aldri forkynne mot noen. Det fungerer aldri bra. Altså, vi må skjelne mellom en religion og en ideologi. Altså, det en ting. Og menneskene som tror på det noe helt annet. Så mennesker skal vi alltid møte positivt. Og så får vi ta de store spørsmålene etter hvert som de kommer fram. Men så lenge det blir et uttrykk for vår bekjennelse, vår trygghet som Guds barn, så kan det nå fram uten at det støter dem vekk. Fordi da det vårt. Og så kan de forundre seg over det. Og så vil muslimene alltid være interessert i Jesus-skikkelsen, fordi det står, som jeg nevnte, 100 vers om Jesus i Koranen. Og de har nå en gang den tanke da, at de kristne vet mer om Jesus enn vi vet. Og at det kanskje kunne være litt interessant å prate med kristne om denne Jesus for å få litt mer greie på ham. Det står jo sterke ting om Jesus i Koranen. Det står at han gjorde under. Det står at han var en ånd fra Allah. Ja, det står til og med et sted at han ble oppreist fra de døde. Men det kan i hvert fall tolkes slik. Men så står det da også at han ikke ble korsfestet. Men at Gud tok ham til seg, som det står. Så det er litt motsigelse, synes vi da, som ser det utenfra, i hva Koranen sier om Jesus. Men de er veldig interessert i Jesus-skikkelsen. Også det at han gjorde helbredelser, setter han jo på en måte høyere enn Mohammed. For Mohammed gjorde ikke helbredelser. Grunnen til at Mohammed er større, sier de, det er at han er den siste. Den siste profet. Altså, muslimene protesterer da mot en kristne tro på at Gud ble menneske, fordi den største synd som kan gjøres er å blande noe menneskelig inn i Gud. Vi kristne forsvarer denne tanke fordi vi tror at det er Gud selv. Og legg merke til her, altså, vi kan argumentere da, med å si at det er Gud selv som i sin egen frihet velger å komme som et menneske. Og da er det vel egentlig ikke å gjøre Gud liten. Men det er vel egentlig å gjøre Gud enda større. Og dere, muslimer, kunne man si kanskje, dere begrenser jo Gud ved å si at han kunne ikke komme på den måten. Ja. Men vær forsiktig med å provosere. Men det er i hvert fall en tanke som man kunne gå videre med. Så punkt 5, jeg sier ånden ligger i Guds bilde. Det snakkes mye i Bibelen om å prøve åndene, og da skal vi legge merke til at inkarnasjonen er det fremste kriteriet på å prøve ånder. 1. Johannes 4:2, hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus er kommet i kjøtt og blod, er av Gud. Så det er altså inkarnasjonen som er selve kriteriet, og dette handler om at Gud blir menneske, men det handler også om at Jesus er stor. Altså at Jesus er Gud, at Jesus er konge. Det er på en måte drivkraften i hele treenighetslæren er kristologien. Altså det som driver fram treenighetslæren, som på en måte er et forsøk på å konstruere en slags helhet i noe som er vanskelig å forstå. Drivkraften og den bibelske grunnlaget for alt sammen, det er at Jesus er Gud. Og så kommer da de andre tingene på plass utifra det. Og ånden i tilbedelsen avgjøres ikke primært av på om man søker sin skaper. Ånden avsløres ved måten man nærmer seg skaperen på, mer presist. Om det går via en mellommann eller ikke. Og derfor så kan vi ikke unngå å gi en negativ åndelig karakteristikk av islam. Dette kan jeg si på et seminar som vi er på nå, dette er en kristen tenkning omkring spørsmålene. Men jeg vil ikke si det på den måten i direkte møte med en muslim. Det er en negativ ånd i din religion. Jeg vil bruke andre ord. Jeg vil si at vi er uenige, og så videre. Men altså, når vi drøfter dette i en kristen ramme, så må vi kunne konkludere med at det er en negativ åndelig karakteristikk som treffer. På tross av alt det verdifulle som ellers finnes i denne religionen. Og så det veldig viktig når vi gjør dette, som vi på veldig farlig, det mange skjær i ilden når vi gjør dette. Vi må også ransake oss selv. Tenk hvor mye forkvaklet åndelighet det har vært i våre rekker, i våre egne rekker, i kirker, i bedehus og så videre. Det ikke slik at Guds ånd og antikristens ånd følger religionsgrensene nødvendigvis. Så vi må, hvis vi vil være kritiske mot andre, så må vi også være kritiske mot vår egen tradisjon. Neste avsnitt kunne sammenfatte det som står kort sagt. De kristnes gudsbilde Jesus. Så når vi skal prøve å beskrive vår Gud, så det ganske enkelt Jesus som vårt gudsbilde. Han har i egen person vist menneskene det de kan fatte av Gud, at han dypest sett kjærlighet. Og han sier til jødene, Jesus, Johannes 8, deres far Abraham jublet over å skulle oppleve min dag. Han fikk oppleve den og frydet seg. Du ennå ikke 50 år og har sett Abraham, sa jødene. Jesus svarte, sannelig, sannelig, jeg sier dere, før Abraham var, jeg er. Det altså dette fra 2. Mosebok 3:14, når Gud åpenbarer sitt navn til Moses, som her slår inn. For å få norsk av det, så snur vi på det, sier før Abraham var, jeg, men det står egentlig, før Abraham var, Gud, jeg, Gud. Så Gud Jesus Gud, det det han sier her. Jesus Adonai, Elohim. Jødene ble forskrekket over at Jesus sa at han var til for Abraham, de troendes far. Og den samme forskrekkelse opplever muslimene, og det jo forståelig. I og med at Jesus i deres øyne en profet og intet annet enn en tjener. Derfor, når muslimer og kristne ber, det for enkelt uten videre å si at de ber til den samme Gud. Ganske enkelt fordi gudsbildet så forskjellig. Og likevel, det virkelig en forbindelse mellom de to gudsbilder. Sett med kristne øyne, det noe riktig i muslimenes gudstyrkelse. De ærer skaperen, den allmektige. Og da vi på siste punkt, ja eller nei. Vi trenger ikke å gå gjennom det nå. Jeg tror jeg bare vil raskt oppsummere det. Dere kan lese dette før. Jeg tror jeg har sagt alt som står der stort sett nå. Heller i anledning til noen spørsmål. La meg bare si det sånn. Ånden ligger i Guds bilde, og det står nederst på det første arket dere fikk. Ånden ligger i Guds bilde, og hvordan dette Guds bilde praktiseres av de troende. Forurenset religiøsitet finnes i alle leire. Det viktigste ikke om vi tilber eller hvordan vi tilber, men hvem vi tilber. Alle oppriktige bønner dypest sett et uttrykk for lengsel etter den sanne Gud. Men nådeløftet møter oss kun i Kristus. Og hvis det skal være et bibelord som kanskje samler det spesifikke og unike ved det kristne gudsbildet, som jeg vil nevne, så tror jeg det må bli 2. Timoteus 2:13. Et voldsomt sterkt uttrykk for dette. Fornekter vi skal han fornekte oss, og så videre ramses og flere, og så plutselig så brytes denne rekken, helt sånn stilistisk også. Fornekter vi, skal han fornekte oss, og så videre. Men om vi troløse, ja, så han troløs. Det var det man skulle vente, liksom. Men det altså en voldsom kraftig effekt av da plutselig å si, om vi troløse, så han trofast. Og jeg tror det det beste ordet, altså det løftets Gud vi snakker om. Og Martin Luther, han leste faktisk hele Koranen og sørget faktisk for en utgave av den. Og han sa det var mye nyttig og interessant å lese, sa han. Men løftet mangler. Og det kan vel være en god konklusjon, tror jeg, også på mine forelesninger her. Så da gir vi anledning til spørsmål.
Før selve spørsmålet, jeg beit meg merke når du sa på starten at jødene gjorde det narr av Muhammed.
Ja.
Det samme gjorde vel kjørka av Darwin, hvis du ikke husker helt feil. Og det skapte bare røre, ville vi sagt på rømskaven da. Hva om de hadde møtt det med og forklart og gått, i stedet for å gå i den fella med ære og stolthet? Har jeg tenkt litt på når du har pratet. Og så har jeg lyst på å spørre deg, du som da har blitt så kjent med en annen religion, hva gjør det med din egen tro?
Ja, det jeg må jo bare si at det befester min egen tro. At når det gjelder det å bli kjent med andre religioner, så for det første så vil jeg si det at det at folk religiøse og i hele verden, det viser at religion har noe i seg. Er dere med nå? Helt generelt. Imot alle disse ateister og andre som sier at det er bare tull alle sammen. Ja vel, men da tuller omtrent hele menneskeheten. For alle tror på Gud. Og det synes jeg i utgangspunktet er positivt. Religion overalt. Gud er overalt. Og det er ikke bare noe vi påstår, men det er empiri, som det heter så vakkert. Det er et faktum. Men det som jeg kan gi deg et lite ark etterpå, jeg kan legge det fram hvis det andre vil ha det, som jeg har kalt religiøs sannhetstest for konfirmanter og oppover. Det er et lite ark, og det blir stående på det at budskapet er så unikt om Guds kjærlighet og trofasthet, at det er på en måte beviset i seg selv. Altså, du beviser ikke i dag kristendommens sannhet ved å si at det står i et skrift. Det er ingen som tror mer på noe for det om det står i et skrift. Ja, men det står jo noe annet i Koranen, sier de da, ferdig med det. I dag må du overbevise folk med selve innholdet i budskapet, at det er så unikt, og det rører ved det dypeste i det menneskelige, nemlig vårt behov for forståelse og ømhet og tilgivelse og kjærlighet. Altså det er noe i våre aller dypeste menneskelige lengsler som blir møtt kun ett sted, nemlig i Jesus-skikkelsen. Jeg pleier også av og til å føye til et moment til, og det er at Jesus, han er jo interessant i alle leirer, men de andre religionsstifterne, de er bare interessant i sin egen religion. Jeg har ikke sett noen andre som har brukt det argumentet. Men jeg synes faktisk det er artig, for jeg har studert så mye andre religioner. Det er veldig interessant. Altså, Buddha er for buddhister. Muhammed for muslimer. Men Jesus, han jo overalt. Han i islam, i Koranen, han i nyreligiositeten, han i hinduismen. Jesus, altså de forandrer jo på Jesus, men han der, han interessant, ikke sant? Og det viser bare at det noe med Jesus-skikkelsen som har en universell appell, i tillegg da til det som jeg nevnte i sted om at han enestående. Så det svar, ja.
Til. Vi har ikke så god tid, men ja, Tore, hadde du et siste?
Ja, det tror jeg veldig. Altså dette at jeg har møtt Jesus, at, og dette, å være vei, dette med å bli ledet av Jesus, være ledet av Gud, altså det med erfaringer, det nesten helt et must, som vi sier. Det helt nødvendig. Ellers så blir det jo bare sånn teoretisk snikksnakk og diskusjon. Men da blir det en reell... Altså en kristen som virkelig tror har høy status blant muslimer. Og også i Koranen. Det nevnt helt spesielt at det blant de kristne så finnes det noen som helt oppriktige og ærlige troende, står det. Og hvis de da plasserer deg som en av disse, så har du på en måte fått en veldig god inngang til fortsatt samtale. Ja, jeg må bare si en ting til. Da det var krig i Mali, for jeg var på 90-tallet, borgerkrig, forferdelig, så trengte de en megler. Og da, det var muslimer på begge sider, men de fant fram en misjonær, Kåre Lode, som altså megla fram en fred. Fordi han var en Guds mann, altså muslim, han var på en måte utenfor, han var helt utenfor partene. Han var kristen, men han var en Guds mann, en ordentlig kristen, for å bruke det uttrykket. Og da hadde han den status at han kunne fungere som megler og skape fred i Mali. Siden har de jo tøklet seg til igjen. Men altså, det bare et eksempel på hvilken respekt de har for det. Og det viktig at vi klar over. Men der gir jeg meg. Takk for meg.